إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله keyakinan yang tidak boleh lepas dari kita masing-masing ialah bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertuang dalam kitabullah, dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh salafun salih dan para ulama, ialah dinun kamilun syamil, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh bimbingannya. Tidak perlu adanya penambahan-penambahan dari manapun, dari siapapun, dan tidak boleh menguranginya. Kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim ialah berislam dengan batas-batas syariat, berislam dengan batas-batas sunnah. Agama Islam tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang perkara keimanan, perkara akidah, perkara tauhid. Tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang ibadah, bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi agama Islam juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesama dengan bimbingan agama. Bagaimana kita sebagai seorang muslim secara khusus berinteraksi dengan semua pihak dengan bimbingan syariat. Itulah Islam. Dan insyaallah pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita punya 4 kali majelis Kita akan menguraikan secara panjang bimbingan syar'i dalam berinteraksi, supaya kita sebagai seorang muslim akidahnya sesuai dengan Islam, ibadahnya sesuai dengan Islam, dakwahnya sesuai dengan Islam, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, interaksinya juga sesuai dengan bimbingan Islam. Ketika bimbingan itu diterapkan oleh masing-masing kita, diterapkan oleh semua masyarakat kita, akan terwujud kebahagiaan dunia akhirat, akan terwujud rahmah kasih sayang di antara muslimin, akan terwujud al-mahabbah wal-mawaddah, rasa cinta karena Allah di tengah-tengah kaum muslimin, akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang kuat, yang kokoh di tengah-tengah kaum muslimin, dan muncul berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain, barokah daripada mengamalkan bimbingan syar'i. Ikhwanakumullah, jazakumullah, dalam berinteraksi dengan sesama, Islam memberikan kepada kita qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan, dan kita harus membangun interaksi kita di atas ketentuan di atas. Membangun interaksi kita dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan nanti insyaallah taala. Ini sebagai mukadimah, sebagai pijakan, sebagai landasan dalam berinteraksi sebelum nanti kita akan menguraikan satu persatu dengan rinci, dengan detail, bagaimana contoh-contoh interaksi Islam dengan sesama. Kaidah yang pertama, kaidah yang pertama dalam berinteraksi ialah at-ta'amul ma'an nasi bil adab syar'iyyah wal akhlaqil karimah. Berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama, dengan adab-adab Islam, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini merupakan asas dari semua kaidah-kaidah yang ada. Kewajiban kita sebagai seorang muslim menampilkan adab Islam, menampilkan akhlak yang mulia di dalam berinteraksi dengan sesama. Dan ini ketentuannya dengan bimbingan Islam. Adab, etika, sopan santun, norma-norma itu tergantung dengan bimbingan Islam, bukan sesuai dengan selera hawa nafsu kita atau dengan semata-mata adat kebiasaan masyarakat kita, tapi harus dengan bimbingan syariah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ada kalanya kita berada berakhlakul karimah dengan orang dengan cara lembut, dengan cara santun. Ada kalanya kita berada berakhlak dalam berinteraksi dengan sebagian pihak dengan cara yang tegas, dengan cara yang lugas. Semua sesuai dengan arahan-arahan Islam, dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Ikhwan fillah jazakumullah, adab yang mulia, akhlakul karimah, ini merupakan unwanus sa'adah wal falah, tanda ciri-ciri kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, baik pada individu maupun masyarakat. Ketika interaksinya dihiasi dengan adab Islam, dihiasi dengan akhlakul karimah, maka akan membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin pernah menyatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Etika, adab seseorang itu merupakan tanda-tanda ciri-ciri kebahagiaan dia dan keberuntungan dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Sementara kurang adabnya dia, kurang ajarnya seseorang, tanda-tanda, ciri-ciri kesengsaraan dia dan kebinasaan dia. Titik. Seseorang yang berinteraksi dengan pihak lain dengan akhlak yang mulia, dengan adab Islam, dengan etika, dengan sopan santun, dia akan dimuliakan. Dia akan mendapatkan respon semisal. Dia beretika, orang lain pun juga akan beretika. Dia berakhlak, yang lain juga akan berakhlak. Hasilnya nanti, interaksi di antara mereka indah. Sebab masing-masing menunjukkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Indah. Dan dia akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunianya. Bahagia dia. Buka pintu rumah, ketemu tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, semuanya beradab. Masing-masing memberikan akhlak yang mulia. Tegur sapa, salam, tanya kabar, kif halak, bekhair. Itu indah. Dan itu membahagiakan jiwa kita. Kita merasakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan hidup di lingkungan yang beretika. Di lingkungan yang berakhlakul karimah. Masing-masing individunya berinteraksi dengan yang lain dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang mulia. Akan bahagia. Kamunya akan bahagia, membahagiakan orang lain. Manakala kamu sudah berbahagia, maka Anda akan beruntung, sukses. Dunia kamu akan baik, agama kamu pun juga akan baik. Sebaliknya, ketika ada orang yang qillatul adab, kurang ajar, kurang adab, kurang etika, kurang akhlak, berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara yang melanggar etika, tanpa aturan adab, tanpa akhlak, dengan kasar, dengan arogan, dengan brutal, dengan zalim, semena-mena, sukanya menfitnah orang, menggunjing orang, dan yang lain-lain adalah hal yang tercela itu. Maka dia akan direspon dengan respon yang sama. Orang lain menjauh daripadanya. Orang lain menyingkir daripadanya. Orang lain tidak simpati kepada dia. Orang lain menilai dia jelek. Akibatnya dia tidak akan pernah berbahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena semuanya musuh bagi dia. Semua orang memusuhi dia. Semua orang menjauhi dia, meninggalkan dia. dikarenakan keburukannya, dikarenakan akhlaknya yang rusak, dikarenakan etikanya yang enggak bermoral. Jauh dia. Dia buka pintu rumah yang mestinya dia mendapatkan tegur sapa, mendapatkan salam dari sekitarnya, semuanya langsung pergi. Menengos. Lihat dia, menengos. Malas untuk berinteraksi dengan dia, malas untuk tegur sapa dengan dia, malas untuk bersahabat dengan dia. Akhirnya hampa kehidupannya. Apalagi disertai dengan gesekan-gesekan tajam yang ada hanya bara permusuhan dalam jiwa, bara kebencian dalam hati. Hidupnya tidak bakal tenang, tidak bakal bahagia. Barakallahu'alaikum. Dan itu real, nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu'alaikum. Orang-orang yang berakhlakul karimah, yang beretika mulia, memiliki norma dan adab yang baik, disegani, dimuliakan, dihormati. Yang kurang adab, yang kurang ajar, yang dikenal keburukan akhlak, yang dikenal dengan kejahatan dia, ditinggalkan, dijauhi, dimusuhi. Allahul musta'an. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, dengan adab yang mulia, akhlak yang mulia, kita akan bisa memegang kunci semua kebaikan. Sebab kunci semua kebaikan itu ada pada akhlakul karimah, adab yang terpuji. Kunci semua kejelekan itu ada pada akhlak yang tercela. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kana al-fuhsu fi syai'in qatta illa syana. Wa la kana al-haya'u fi syai'in qatta illa zana." Tidaklah al-fuhsu, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, tindakan yang keji, tidaklah al-fushu itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng dia jadi jelek. Dan tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasi dia. Ada fushun, ucapan kotor, tindakan kotor, muncul yang namanya kerusakan, kejelekan, syain. Ada al-haya, ada rasa malu, akan muncul yang namanya zain. Semua akan indah. Hadis ini barakallahu fikum diambil faedahnya oleh para ulama. Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidhul Qadir Syarah Jami'i Saghir menukil penjelasan dari salah seorang ulama tentang riwayat di atas. Disebutkan wa asyara bi hadzaini, dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua perangai ini, fuhsun dan haya. Ila anna al akhlaq ar radhiyah as sayyi'ah miftahu kulli syarr bal hiya syarr kullu. Ya, mengisyaratkan bahwasanya akhlak yang rendah, akhlak yang buruk adalah kunci semua keburukan, kejelekan. Bahkan akhlak yang buruk itulah semua kejelekan yang ada. Wal akhlaqal hasanah miftahu kulli khair bal hiya al-khairu kulluh. Sementara akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah kunci semua kebaikan. Bahkan semua kebaikan adalah akhlak yang mulia tadi. Ini hal penting yang harus tajamkan baik-baik. Maka kaidah pertama dalam berinteraksi dengan orang lain, siapapun dia, kewajiban kita adalah menunjukkan akhlak yang mulia.
kita menunjukkan etika adab sopan santun Islam supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, supaya dengan itu kita memiliki kunci yang bisa membuka semua kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan berinteraksi dengan akhlak yang tercela, adab-adab yang tercela, sebab tanda kebinasaan kita, dan berarti kita memegang kunci yang membuka semua kejelekan-kejelekan yang ada. Di sisi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Allah mengatakan dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi sungguh di atas akhlak yang agung. Barakallahu fikum. Katanya Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yani akhlaknya beliau sesuai dengan bimbingan Qur'an, sesuai dengan etika Qur'an, sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Artinya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang salafi bil khusus, dituntut untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beretika, dalam berakhlak. Tidak semata-mata mencontoh Rasul dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, tapi juga harus mencontoh Rasul dalam perkara akhlakul karimah, adab-adab yang terpuji. Ini kunci. Kita akan dirinci insyaallah poin-poinnya. Jadi hendaklah masing-masing kita berinteraksi dengan akhlak, dengan adab. Tunjukkan adab Islam, tunjukkan akhlakul Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, kaidah yang kedua, kaidah yang kedua ialah at-ta'amul ma'an nas bin nushi wal munasahati. Berinteraksi dengan orang lain dengan prinsip an-nushu wan nasihah, dengan prinsip menasihati orang lain. An-nasihah, dengan prinsip an-nasihah. Rasul mengatakan dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kami katakan untuk siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk Rasulnya, untuk penguasa muslimin, dan untuk semua kaum muslimin. Jarir al-Bajali, semoga Allah meridainya, mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasulullah SAW, berbaiat untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslim. Ikhwan fillah jazakumullah, prinsip tanasuh wal munasahah, prinsip saling menasihati, ini merupakan bayarannya ukhuwah, bayarannya interaksi, saman namanya. Interaksi itu harus ada bayarannya, ada harga yang dibayar, namanya saman. Tanpa itu tidak akan terwujud yang namanya interaksi yang baik. Bayarannya adalah al-munasahah, menasihati orang lain, saling menasihati di antara kaum muslimin. Apa yang dimaksudkan dengan nasihat? Yang penting untuk kita jawab baik-baik. An-nasihah barakallahu fikum
dimaknakan oleh para ulama kita dengan definisi iradatul khairi lil mansuhi lahu. Iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Itu namanya nasihat. Kamu mengharapkan, kamu mendambakan, kamu menginginkan orang lain tadi dapat kebaikan. Itu namanya nasihat. Ya, kita dalami. Di dalam berinteraksi dengan orang lain, yang terpatri dalam jiwa kita yang paling dalam ialah kita menghendaki kebaikan untuk orang itu. Kita menginginkan orang itu mendapatkan kebaikan, kebaikan pada dunianya, pada agamanya, pada akhiratnya. Difahami ya? Bukan sebaliknya. Bukan mendambakan ini orang jelek, ini orang benci, mendapatkan malah bahaya, mendapatkan malah petaka, dia binasa, dia hancur, dia terpuruk. Lah. Itu akhlak yang sangat tercela, budi pekerti yang sangat buruk. Itu bukan akhlaknya seorang muslim. Mengharapkan mendambakan orang lain jelek, orang lain buruk, terpuruk, jatuh dan segala macamnya, itu kan jelek. Bukan dengan cara seperti itu berinteraksi, tapi dengan cara an-nasihah. Ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Poin menasihati muslim dimasukkan dalam poin bai'at, digandengkan dengan sholat dan zakat, rukun Islam yang sangat besar. Sehingga harus terpatri dalam jiwa kita yang paling dalam. Ketika kita interaksi, di hati kita menginginkan orang ini harus dapat kebaikan. Mengharapkan kebaikan untuk orang ini. Dia harus baik dunianya, dia harus baik agamanya, dia harus baik apa namanya akhiratnya. Berharap meraih semua kebaikan-kebaikan tadi. Ketika di orang ini, masya Allah, sehat, bergembira. Mendapati di orang ini istiqomah ala sunnah, bergembira. Mendapati di orang ini, masya Allah, meraih semua kebaikan, dia bergembira. Itu yang namanya makna nasihat. Dipahami ya? Menasihati orang lain, berinteraksi dengan cara seperti itu. Ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita membaca keterangan para ulama ketika menjelaskan hadis wali amatihim, agama adalah nasihat yang terakhir untuk muslimin secara umum, li amatihim, dijelaskan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kashful Muskil min Ahadits Sahihain. Beliau mengatakan wan nasaihu li'amatil muslimin iradatul khairi lahum. Dan makna menasihati semua kaum muslimin ialah menghendaki kebaikan untuk mereka. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk dalam kategori itu ta'limuhum, mengajarkan ilmu kepada mereka. Wa ta'rifuhum lazim, dan mengenalkan, memberitahukan kepada mereka hal-hal wajib, hal-hal lazim yang harus mereka tahu. Adanya arahan, taujihat, irsyadat, arahan, bimbingan. Wa hidayatul haqqi, dan menunjuki mereka, menunjukkan mereka kepada kebenaran. Itu di antara makna
barakallahu fikum, nasihat kepada semua kaum muslimin. Jadi dalam berinteraksi itu yang ada di hati kita seperti ini. Kita kepingin orang lain itu baik, semua meraih kebaikan. Kita ingin mereka semuanya paham ilmu, bisa mengerti ilmu, bisa beramal dengan ilmu. Mereka semuanya meraih hidayah, mendapatkan taufik min Allah. Mereka semuanya alal haq, istiqomah alal sunnah. Ini penting. Dari prinsip ini, Anda akan bisa berinteraksi dengan orang lain secara ikhlas, secara tulus, dengan akhlak yang terbaik. Kenapa? Dikarenakan yang antum inginkan kebaikan untuk mereka, bukan keburukan. Meskipun yang orang yang kamu interaksi dengan mereka adalah orang-orang yang dikenal keburukannya, kejelekannya, kejahatannya sekalipun, engkau akan berinteraksi dengan dia dengan bimbingan syariah. Ingat, dengan bimbingan syariah, dengan niatan dia harus baik, harus bagus lagi, harus kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, sikapnya sih tegas, menjauh dari mereka, jangan bersahabat dengan mereka karena mereka orang jelek, orang jahat. Tapi di hati yang paling dalam enggak ada kebencian, enggak ada dendam, enggak ada permusuhan. Yang ada kasihan, kepingin dia bagus, kepingin orang ini kembali kepada bimbingan sunnah, kembali kepada ketaatan kepada Allah, meninggalkan dosanya, kemaksiatannya, penyimpangan-penyimpangannya, jadi orang baik, jadi orang soleh. Itu di hati demikian. Sikap syar'i, hatinya mengharapkan kebaikan untuk mereka. Ini muhimun jiddan. Ini yang akan membuat masing-masing kita memiliki akhlak mulia yang terbaik. Hatimu akan lembut, hati kamu tuh akan mudah terenyuh, hati kamu akan betul-betul menginginkan umat Islam semuanya baik. Akan bersih dari yang namanya penyakit dendam, penyakit dongkol, penyakit hasad, penyakit memusuhi orang lain karena pribadi, akan hilang, kan, semua itu akan hilang. Dikarenakan prinsipnya kamu adalah an-nasihah. Difahami insyaallah ya? Betul nasihat. Ya, kamu menegur, ada yang salah, kamu tegur, kamu perbaiki kesalahannya dengan cara yang baik. Wah, di antara sifat yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mudah menerima nasihat. Ketika yang disampaikan itu hak, perkara kebenaran, diterima. Meskipun yang menyampaikannya orang lain, non muslim, yang menyampaikannya adalah musuh besar kamu misalkan, atau orang yang gak bagus, tapi selama muatannya benar, yang dihasilnya itu perkara hak ada pada kamu, kamu terima dengan lapang dada. Ini nasihat untuk al-mansuh lahu, yang dinasihati. Jangan angkuh, jangan sombong, tidak mau menerima nasihat. Itu akhlak yang tercela. Yang betul, terima nasihat. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka dadamu, terima nasihat dari orang lain, siapapun dia, kawan kamu, lawan kamu, musuh kamu, tidak masalah. Yang penting, yang dia sampaikan itu kebenaran. Ada pada kamu, hak, terima. Tanda Anda ini orang yang baik. Dan contoh Rasul demikian. Disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan juga yang lain. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah. Dari Qutailah, ada yang mengatakan Qutaibah bintu Saifi al-Juhainiyah. Sebab kalau meribainya, dia menceritakan. Suatu hari, suatu kali, ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Pendeta. Yahudi, salah seorang alim Yahudi namanya Habr. Kalau Nasrani namanya Ruhban, Rahib. Kalau Habr itu dari kalangan Yahudi. Ada salah seorang alim Yahudi datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, kafir, non muslim dan orang yang paling benci dengan kaum muslimin. Faqal, dia mengatakan, "Ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum tusyrikun." Hei Muhammad, tidak mau mengatakan wahai Nabi, mereka ingkar nabinya beliau, nubuah beliau. Nah, wahai Muhammad gitu, sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum itu kalian. Kalau seandainya kalian tidak syirik kepada Allah Azza wajalla. Kamu itu masya Allah kaum yang baik, sayang kamu itu syirik. Ini mungkin maunya untuk menjatuhkan Rasul, mencoreng nama baiknya Rasul. Kamu syirik. Beliau mengatakan, subhanallah, wa madzak, subhanallah, apa itu? Syirik, ini kan perkara besar, ikhwan. Enggak mungkin kami musyrik. Kami mendakwakan tauhid. Subhanallah, wa madzak, apa itu? Qala, katanya orang Yahudi tadi, taquluna idza halaftum wal Ka'bah. Kalian ini kalau bersumpah mengucapkan demi Ka'bah. Itu kan sumpah atas nama selain Allah. Itu syirik. Pak Yahudi perhatian betul. Dicek sana. Dicari-cari. Lah itu dia. Mereka bersumpah dengan nama Ka'bah. Syirik ini. Dipakai untuk menghantam Islam. Katanya Qutaibah Qutailah fa'amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syi'. Rasul pun menunda sesaat. Menunda sesaat. Imhal. Ada jeda waktu sesaat. Mungkin mau mengecek, cross-check berita, betul apa tidak, ada apa tidak. Thumma qal, belum mengatakan setelah itu, innahu qad qal. Sungguh terjadi apa yang disampaikan sama Yahudi ini. Iya, ada. Ada sebagian muslimin yang kalau bersumpah dengan nama Ka'bah, demi Ka'bah, qad qal. Ada yang disampaikan sama Yahudi ini. Maka Rasul mengatakan, faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan kata-kata wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah. Langsung terima. Wong kejadian ada, riil, nyata, ada pada muslimin. Sebagian mereka mengatakan demi, ada, diterima, langsung diperbaiki, dikasih bimbingan beliau, oleh beliau kepada mereka, kepada para sahabatnya. Kalau sumpah jangan mengatakan demi Ka'bah, tapi katakan demi Rabbnya Ka'bah. Padahal yang datang ini siapa? Yahudi, musuh Islam, ingin menjatuhkan Rasul, ingin menjatuhkan Islam, ingin mencoreng-moreng nama Islam dan para sahabat. Nah, terus mengatakan, berita kamu kadzab, anda Yahudi. Berita kamu dusta, hoax, kamu Yahudi. Tidak mungkin saya percaya sama Yahudi. Tidak mengatakan begitu. Tapi Rasul mengajarkan kepada sahabah, kepada umatnya, sikap ketawadhuan. Sikap untuk mudah menerima nasihat. Welcome. Tidak ada salahnya. Kalau memang tuduhan dusta, ya kamu katakan hoax. Setelah kamu teliti, setelah kamu cross-check kan begitu. Kok ada? Ya sudah kamu perbaiki. Melalui kesalahan selesai. Dipahami ya? Ketika beliau cek, ada. Innahu qad qal. Sungguh yang dia ucapkan itu benar. Ya beliau menerima. Memberikan bimbingan kepada sahabat. Yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan warabil Ka'bah. Dengan begitu tidak ada celah lagi bagi Yahudi untuk menyerang para sahabat. Kamu syirik? Tidak, sudah rujuk, sudah tidak ada syirik itu. Tidak, dia syirik, ada hoax, kadzab ada. Nyatanya dulu betul. Setelah sekarang enggak ada lagi, saya akan perbaiki. Tapi enggak perlu mengatakan kepada Yahudi, jazakallah khair wahai Yahudi, terima kasih banyak atas nasihat Anda. Enggak. Yahudi Yahudi, kafir kafir, musuh agama, tetap dengan prinsip ini, lakum dinukum waliyadin, tetap. Tapi terkait dengan poin nasihatnya ketika betul ada pada kita, diterima. Ya, perbaiki langsung. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Qala, berkata lagi Habr tadi. Bentarnya tadi. Dia mengatakan lagi yang kedua kalinya. Ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum taj'aruna lillahi nidda. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum itu kalian. Kalau seandainya kalian tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, nid, tandingan yang sekufu dengan Allah, yang semisal dengan Allah, itu syirik. Kalau ya Yesus, belum mengatakan subhanallah, wa madzak, subhanallah, apa lagi itu? Kok ada lagi? Katanya sang Yahudi, takulun, kalian biasa mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya, apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Rasul, syi'ta engkau ya Rasul. Menggandengkan, mensderajatkan kehendak Rasul dengan kehendak Allah. Ini namanya tandingan. Ada syirik. Ada layak. Kata sang sahabi, fa'amhala syai'ah. Rasul menunda beberapa saat. Thumma qal, belum mengatakan, innahu qad qal. Sungguh apa yang dia sampaikan itu ada terjadi. Ada dari sebagian muslimin yang mengatakan begitu. Masya Allah wa syi'ta. Maka beliau mengatakan, faman qala masya Allah falyasil bainahuma thumma syi'ta. Maka barang siapa di antara kamu yang mengatakan masya Allah, hendaklah memisahkan antara keduanya dengan kata-kata thumma syi'ta. Dengan kata thumma, bukan waw. Masya Allah thumma syi'ta. Supaya enggak sama, supaya enggak derajat. Disebut dalam lafaz yang lain, yang afdal mengucapkan masya Allah wahdah. Diterima sama beliau SAW. Meskipun dari Yahudi. Apalagi yang menasihati kamu ini seorang Muslim. Apalagi yang menasihati kamu itu bukan sekedar Muslim, tapi dia adalah seseorang yang punya komitmen berpegang teguh dengan sunnah dalam Islamnya, seorang salafi, seorang sunni. Apalagi dia seorang akhuka fillah, saudara kamu karena Allah, teman kamu sendiri. Apalagi dia ini seorang yang punya jabatan, posisi, kedudukan tengah-tengah masyarakat, yang menegur kamu, seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalek, seorang syekh, seorang alim, seorang penguasa misalkan. Ya lebih-lebih lagi wajib kamu terima. Harus welcome, lapang dada, terbuka dadanya, terbuka pikirannya, welcome saja. Ada yang menegur kamu, menasihati kamu, terima. Kamu cross check, tidak ada pada saya, jazakallah khair atas nasihatnya. Saya mengatakan demikian karena dia Muslim. Saya mengatakan jazakallah khair gitu ya. Jazakallah khair atas nasihatnya. Kalau tidak ada, ambil sebagai pelajaran. Berarti poin ini salah. Jangan sampai ada sama saya. Sekarang tidak ada sama saya, alhamdulillah. Di masa akan datang, semoga tidak ada pada saya. Kalau real ada pada kamu, ya kamu terima. Jazakallah khair. Allah ibarik fiik. Syukurnya akhir nasihatnya. Akan saya perbaiki. Langsung rujuk. Kembali. Tidak pakai babi bu. Tidak pakai lama. Tidak usah nunggu disuruh-suruh. Langsung rujuk. Langsung tobat. Perbaiki diri. Ini saya salah. Demikian. Saya tobat, saya rujuk. Diperbaiki dengan amal kebaikan setelah itu. Selesai. Doakan kebaikan untuk yang menasihati kamu. Jadi kata oleh para salaf, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kaiban-kaibanku. Ada kaum salaf. Ya, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Begitu. Sehingga dengan demikian interaksi itu indah, muamalah itu indah. Dengan prinsip ini, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam bentuk kesalahan yang ada pada kita, dibenahi, diperbaiki. Kedepannya lebih bersih, lebih kinclong lagi. Dan interaksi jadi indah karena saling menasihati, saling mengarahkan, saling menegur dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Ada yang salah, saling rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan kesalahan tadi, kemudian memperbaiki diri. Kedepan itu semakin lama semakin bagus, semakin bersih dari kesalahan-kesalahan yang ada. Barakallahu fikum. Dan itu menambah kokohnya interaksi. Tanda kamu cinta kepada fulan, tanda kamu cinta kepada si Alan, kalau kamu menegur dia akan kesalahannya. Tanda kamu benci kepada si fulan, manakala kamu biarkan dia dalam kemungkarannya, dalam kemaksiatan dia, kamu biarkan dia sampai dicerokokkan gitu. Hah. Terus no. Hah. Kapan kapokmu? Dosa. Lanjut. Sampai dia terpelanting jatuh jadi ahli maksiat, orang fasik, syukurin. Kapan kapokmu? Itu orang yang jelek, orang yang membenci kamu. Katanya para ulama, wa min mansuril hikam, dan di antara kata-kata bijak yang tersebar di kalangan para ulama adalah, man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghraka. Orang yang mencintai kamu, dia pasti akan melarang kamu. Orang yang membenci kamu akan membiarkan kamu, malah akan mensupport kamu atas keburukan kamu. Jangan baik. Kok ada teman kita yang dikit-dikit, ya akhi jangan begitu, itu perkara mungkar, ya akhi itu perkara yang gak bagus, ya akhi, rewel banget. Ini sahabat yang bagus, selama niatan dia untuk kebaikan bagi yang dinasihati. Cari teman yang seperti itu. Yang mana? Yang ini. Oh iya, jazakallah khair. Ada lagi ya akhi. Oh iya, yang mana? Ini. Oh iya, betul. Jazakallah khair. Lucu. Itu orang senang sama antum. Yang menegur antum, mengarahkan antum, menasihati antum dengan niatan yang baik supaya antum lepas dari kemungkaran tadi, kesalahan tadi, supaya antum semakin bagus sebagai seorang muslim. Teman yang bagus. Mana habbaka nahak. Barakallahu fikum. Ini kaidah berikutnya. At-ta'amul ma'an nas bil munasahah. Maka min fadlikum, galakkan prinsip ini di tengah-tengah kita. Ketika berinteraksi dengan kaum muslimin secara umum, dengan salafiyin al-sunnah, di hati kita harus terpatri, aku mengharapkan kebaikan untuk dia. Aku mengharapkan dia bahagia dunia akhirat. Aku mengharapkan dia memahami sunnah, istiqomah al-sunnah. Aku mengharapkan jangan sampai jatuh dengan kemaksiatannya. Itu di hari yang paling dalam. Setelah itu ada munasahah. Ketika ada yang kurang tepat, antum sampaikan baik-baik dengan cara yang bijak, empat mata, berdua, antum arahkan dia, antum bimbing dia, antum perbaiki kesalahannya, tunjukkan kesalahan dia dengan sikap yang bijak, dengan rahmah, niatan-niatan baik, empat mata sembunyi-sembunyi. Akan indah yang namanya muamalah. Barakallahu fikum. Dan dengan cara itulah namanya interaksi dibayar. Zamannya al-munasohah. Barakallahu fikum. Ini yang kedua.
Yang ketiga, yang ketiga, at-ta'amul ma'an nas bil hubbi fillah wal bughdhi fillah, dalam kurung al-ukhuwah al-islamiyah. Ini yang berapa? Yang ketiga ya? Ya, yang ketiga. Berinteraksi dengan orang lain dengan prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Dalam kurung ukhuwah islamiyah. Ini juga perkara yang sangat penting, sangat mendasar. Prinsip inilah yang membedakan antara interaksi yang syar'i dengan interaksi yang melanggar syariat. Interaksi sesuai dengan sunnah dengan interaksi yang menyimpang dari sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini masuk dalam pembahasan asal min usul ahli sunnah. Bukan lagi semata-mata berinteraksi dengan sesama, tapi masuk dalam satu prinsip besar dari prinsip-prinsip salaf. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, mencintai seseorang karena Allah, sebab orang itu meraih manisnya iman. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai. Siapa saja yang tiga perangai itu ada pada dirinya, dia akan mendapati manisnya iman. Di antaranya adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Al-hubbu fillah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Awthaqu 'urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat, wala karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini hadis hasan di ghairi. Dihasankan Syekh Al-Albani dalam bukunya As-Sahihah. Barakallahu fikum. Cinta dan benci karena Allah itu tali iman yang paling kokoh. Dengan prinsip itu iman kamu semakin kokoh, semakin kuat. Sekaligus mengisyaratkan prinsip ini masuk dalam prinsip keimanan, usul iman. Baik. Pengertian mencintai karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah itu terkait dengan amaliyah yang dikerjakan sang pelaku. Kita mencintai orang dikarenakan dia muslim, keislamannya. Dikarenakan dia ahlu sunnah, dikarenakan termasuk sunnah. Dikarenakan dia beramal saleh, dikarenakan dia beribadah kepada Allah, dikarenakan dia bertakwa kepada Allah, kita cintai. Entah dia dari manapun asalnya, kapanpun dia hidup, di era apapun dia hidup. Mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, miskin, semuanya. Kita mencintai dia bukan karena kesukuan, bukan karena pekerjaan, bukan karena yang lain. Tapi karena Allah. Karena keislaman dia, dikarenakan dia berpegang teguh dengan sunnah, dia thalabul ilmi, dia tafaqquh fiddin, dia beramal saleh, dia mentaati Allah Azza wa Jal, dia bertakwa kepada Allah. Terkait dengan kebaikan dia. Dicintai. Dibenci ketika dia berbuat dosa, bermaksiat, jatuh dalam ragam kefasikan,
bahkan menyimpang dari sunnah. Dia sebagai orang yang menyimpang, yang sesat pemahamannya, yang menyimpang amaliyahnya, bahkan dia orang kafir, dibenci karena kekufurannya. Itu namanya al-bughdhu fillah, bencinya karena Allah. Barakallahu fikum. Ini prinsip dalam beretika.
Kalau mau dirinci, khonamitina azakumullah, ada pihak-pihak yang harus kita cintai murni karena Allah, tidak boleh ada kebencian sedikit pun.
Kita mencintai para malaikat Allah, mahabbah kamilah, sempurna. Kita mencintai para anbiya wal mursalin, kecintaan yang sempurna. Kita mencintai para sahabah, kecintaan yang sempurna. Kita mencintai para ulama sunnah, salafun salih, kecintaan yang sempurna. Kita mencintai kaum mukminin yang dikenal dengan sunnahnya, kesolehannya, ketakwaannya, kebaikannya, tidak dikenal keburukannya, sempurna. Dicintai, tidak boleh ada rasa benci kepada mereka.
Barakallahu fikum. Kalau ada kebencian kepada mereka, ini penyimpangan prinsip. Bukan semata-mata buruk akhlak, tapi penyimpangan prinsip, bahkan sampai pada tingkat kemurtadan dari Islam. Ada orang membenci malaikat, hukumnya apa?
Kafir.
Ada orang membenci para anbiya wal mursalin, hukumnya apa?
Kafir,
murtad dari Islam. Ada orang yang membenci, mencela semua sahabat,
kafir.
Ada orang yang membenci sebagian sahabat, dirinci. Kalau kebenciannya karena Islam, sunnah yang mereka bawa, kufur. Kalau kebenciannya dikarenakan fisik mereka atau yang semisal itu, dosa besar. Membenci para ulama sunnah, membenci para ulama sunnah, ulama-ulama Islam yang terkemuka dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini, itu penyimpangan, ciri-ciri ahlul bid'ah itu.
Barakallahu fikum.
Membenci salafiyin ahlus sunnah, membenci umat Islam yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang baik, yang tidak dikenal keburukannya, kamu benci kepada mereka, itu penyimpangan. Itu penyimpangan dari bimbingan sunnah. Ciri-ciri ahlul bid'ah, membenci salafiyin, membenci para ulama'nya. Bukan lagi keburukan akhlak, pergeseran manhaj. Hati-hati. Maka mereka semua yang kita cintai karena Allah dengan total. Ada lagi yang kedua. Pihak yang kita benci karena Allah, dengan kebencian yang total sepenuhnya. Tidak boleh ada kecintaan, loyalitas kepada mereka. Seperti iblis la'anahullah, makhluk yang paling terlaknat, kafir. Kaum kufar, tokoh-tokohnya kaum kufar, baik al-yahud an-nasara dan kaum musyrikin, agama-agama yang lain, tokoh-tokoh kufar, orang-orang kafir, para zanadiq, kaum zindiq. Zindiq itu orang yang zahirnya Islam tapi secara batinnya menyembunyikan kekufuran. Ada zindiq, munafik akbar, zindiq. Ciri-cirinya dia berwala kepada non-muslim, meyakini benarnya agama mereka. Dia membantu non-muslim untuk membantai kaum muslimin. Dia menjatuhkan agama Islam, merendahkan agama Islam, merendahkan sunnah Rasul. Dan dia mengaku sebagai muslim, ada zindiq. Barakallahu fikum. Difaham ya? Atau ahlul bid'ah yang sampai tingkatan kafir dengan bid'ahnya. Maka diklasifikasi. Para ulama telah mengatakan kafir, fulan dia kafir dengan bid'ahnya. Mereka semua tadi dibenci secara total.
karena Allah, karena kekufurannya, karena kemunafikannya, wahai. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Kalau ada orang yang ngefain sama iblis la'anahullah, ini orang kafir. Ada enggak yang seperti itu? Lo ada lo, komunitas cinta setan. Ada enggak? Lo ada di muka bumi ini yang paling aneh. Seaneh-anehnya itu ada di dunia ini. Ada kufur. Kok ada seorang yang mengaku muslim mengatakan aku cinta iblis, I love iblis, naudzubillah. Itu kemurtadan. Aku ngefans berat sama iblis. Kenapa? Dia berani dan kritis orangnya. Hah? Enggak sembarang orang yang dikritisi, Allah yang dikritisi sama dia, naudzubillah. Ngefans lah itu. Ada kufur. Ada kufur. Begitu pula ada orang yang mencintai loyalitas kepada kaum kufar. Dirinci. Kalau dia loyalitasnya sampai pada tingkat meyakini kebenaran agama mereka, akidah mereka, kufur. Murtad dari Islam. Semua agama sama. Permusuhan antara kita dengan mereka bukan masalah agama, tapi terkadang masalah tanah saja. Dan semisalnya ada kufur. Barakallahu fikum. Tapi kalau mencintai mereka dikarenakan faktor yang lain, bukan karena akidah mereka, mencintai mereka karena mereka ini nih, rupanya dia pemain bola terhebat satu dunia gitu. Ngefan banget sama orang ini, senang banget sama orang ini. Dia orang kafir, ada maksiat. Ini kemungkinan besar kefasikan barakallahu fikum. Atau ngefans dengan artis-artis kufar, ada kefasikan. Atau dia mencontoh gaya rambut mereka, dibikin mohak-mohak, dibikin jabrik-jabrik dan segala macamnya kayak mereka, ada kefasikan. Selama dia meyakini mereka kaum kufar, kefasikan ya, kemungkaran, sehingga tidak diperbolehkan sedikit pun mencintai loyalitas kepada orang-orang kafir, baik iblis la'anahullah, Fir'aun la'anahullah, kaum kufar dengan berbagai macam agama yang ada pada mereka, atau para zanadiq, pada kaum zindiq. Adalah yajiz. Jangan salah mencintai. Ada yang tipe ketiga, pihak yang kita cintai di satu sisi, kita benci sisi yang lain. Barakallahu fikum. Mereka ini adalah kaum muslimin yang terjatuh dalam kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, tetapi belum sampai tingkatan kafir. Dipahami ya? Maka ada dua. Di satu sisi ketika dia sebagai seorang muslim, kita cintai dia. Diyakini sebagai muslim, jangan sampai kau mengkafirkan mereka dengan tambah hak. Dia beramal soleh, kita cintai. Dia beribadah dengan sunnah, kita cintai. Di sisi yang lain kita benci mereka karena Allah, karena kefasikannya, karena kemaksiatannya, karena penyimpangan-penyimpangannya, karena kebid'ahan-kebid'ahannya. Kita benci mereka karena Allah. Tinggalkan mereka, jauhi mereka. Jangan bersahabat dengan mereka, jangan berteman dengan mereka, jangan dengarkan ucapan mereka, jangan taklim dari mereka, ila akhir. Mauqifun salafi. Dikasih sikap-sikap yang diajarkan oleh kaum salaf supaya jauh dari mereka sebagai bukti al-bughdhu fillah, bencinya karena Allah. Tapi enggak total. Kita meyakini mereka muslim. Mereka ada ibadah, mereka ada amal saleh. Naam, di situ kita cintai. Tapi karena penyimpangannya, karena kebid'ahannya, karena kefasikannya, kita benci dia karena Allah. Ditinggalkan, jangan dijadikan sebagai sahabat karib. Dipahami ya? Ada dua. Ketika ada orang yang membenci mereka dengan kebencian yang sangat, yang total, sampai pada tingkat mengkafirkan mereka misalkan. Ini penyimpangan radikal ini. Mengkafirkan orang dengan tambah hujjah, mengkafirkan muslimin dengan tambah hujjah. Penyimpangan besar ini adalah Ya'juj. Atau malah sebaliknya, barakallahu fikum. Malah sebaliknya, dia mencintai orang-orang yang menyimpang tadi. Dalam kondisi dia tahu penyimpangannya, dia tahu kebidahan-kebidahan dia, dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat, ta'awun dakwah dengan mereka, bersinergi dakwah dengan mereka, kolaborasi dakwah dengan mereka, menyanjung mereka, memuji mereka, dan segala macamnya. Ada temyi', juga penyimpangan yang nyata dalam Islam, namanya temyi', melembekkan prinsip. Itu kesalahan, kesalahan manhaj para ulama. Ini saya jabarkan supaya dipahami dengan baik. Intinya adalah kaidah berikutnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus interaksi dengan mereka dengan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Cek siapa orang ini. Siapa dia? Oh, dia itu seorang muslim. Gimana keislamannya? Oh, masya Allah bagus. Secara umum dia baik, orang bagus. Tidak dikenal sedikit pun keburukan dia, kemaksiatannya, kefasikannya, atau penyimpangan-penyimpangannya. Alhamdulillah. Saya cintai dia karena Allah. Kita bisa bersahabat dengan dia, berteman dengan dia, majlis dengan dia, sharing dengan dia. Lalas. Cintai dia. Jangan kamu benci. Bagaimana si fulan? Oh, dia orang yang punya pemahaman radikal. Dia mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah. Oh, dia suka mengkafirkan orang lain yang bukan kelompoknya. Oh, dia suka membid'ahkan orang lain. Dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit hizbi. Gampang menghizbikan orang lain dengan tanpa hujjah. Ini orang tidak beres. Ya, dia muslim. Tetapi tidak mungkin saya bersahabat dengan dia. Saya harus sikapi dengan sikap yang tegas. Saya jauhi dia, saya tinggalkan dia. Saya enggak majlis sama dia, enggak bersahabat dengan dia, enggak mengambil ilmu daripadanya dengan tempat orang yang menyimpang. Bukan sahabat karib saya, meskipun saya meyakini dia masih muslim. Agar dijauhi. Nah, ketika itu menjauhi dia, bukan dikarenakan dendam kesumat, bukan. Bukan karena tendensi pribadi atau duniawi, tidak. Tapi karena an-nasihat tadi. Kamu mengharapkan ini orang baik. Supaya dengan saya menjauh dari Pak Teh, dia jadi baik. Dia sadar. Dia mau kembali kepada al-haq. Minimalnya dengan itu kita menyelamatkan umat Islam dari bahaya dia. Supaya jangan terpengaruh oleh penyimpangan-penyimpangan dia. Ada niatan mulia di situ. Namanya al-bughdhu fillah. Kebenciannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah kecintaan, jangan sampai salah kebencian. Kalau enggak, maka interaksi antum itu menyimpang, bukan semata-mata buruk, tapi menyimpang. Kok ada ya orang, sekedar contoh aja ya, saya enggak tahu real apa enggak ini. Kok ada ya orang, katanya si ikhwan kita senengnya itu kumpul majelis dengan ahli maksiat di luar sana, orang-orang awam, bukan semata-mata awam loh, orang-orang yang dikenal nggak bagus lah, akhlak yang nggak bagus, suka berbuat dosa, ahli maksiat dan segala macam. Kok seneng ya sama-sama ya? Giliran ketika diajak majelis sama teman-teman orang-orang yang soleh, nggak kerasan dia, nggak nyaman dia. Wah, ini nggak beres interaksinya ini. Interaksi kamu melanggar bimbingan syariat. Nah, mungkin di tengah-tengah mereka kamu dianggap orang yang masya Allah akhlaknya, tapi dalam pandangan Islam anda buruk akhlak, anda salah dalam berinteraksi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah. Jamakan baik-baik. Ini semuanya fanabitina asyakumullah. Tanya jawabnya per sesi apa di akhir sesi? Oh gitu, enggak nyambung nanti. pembahasan hari sekarang ini dijawab nanti Ahad malam Senin. Wah, kayaknya nyambung nanti. Ya apa? Prosesi aja. Tidak masalah. Fadhol, antum naikkan. Saya teruskan poin yang berikutnya. Yang mau tanya silakan. Kalau enggak ada, alhamdulillah ya, Pak. Insyaallah. Yang penting apa ini? Barakallahu fikum, antum bisa memahami betul kaidah-kaidah. Barakallahu fikum. Si fulan, kenapa kok dia begitu benci dengan sosok salafi sunni ikhwah sendiri? Benci sekali dengan dia. Kenapa ini? Dicurigai ya, akhi. Tidak mungkin seperti itu. Interaksi dengan ahlus sunnah, dengan salafiyin, orang-orang yang dikenal dengan kebaikannya, harus al-hubbu fillah, harus cinta karena Allah. Bukan membenci dia, kamu harus mencintai dia karena Allah. Kok dibenci? Ada apa ini? Gesekan pribadi. Ini ada yang tidak beres. Perbaiki. Gesekan duniawi, persaingan bisnis. Ini tidak beres ini. Perbaiki. Ada dendam. Ini tidak beres ini. Perbaiki. Wah, ketika dimunculkan poin-poin tadi, akan rusak yang namanya muamalah. Akan rusak yang namanya interaksi. Wallahul musta'an. Ada tipikal yang seperti itu. Yang enggak seudon sih, cuman ada yang seperti itu. Enggak tahu kenapa kalau muamalah interaksi dengan sesama ahlu sunnah sensitif. Penuh dengan seudon, penuh dengan kecurigaan dan segala macamnya. Enggak tahu kenapa. Tapi kepada orang lain tuh masya Allah, orangnya husnudzon, orangnya baik, orangnya bisa menempatkan hal-hal yang itu pada tempatnya gitu, masya Allah. Alhamdulillah. Saya bahkan sebuah kisah jadi ada salah seorang yang hadir di majlis salah seorang qadhi dari para qadhi-qadhi di masa lalu. Baik. Nah, ketika majlis itu ada salah satu orang, seseorang gitu ya, yang juga hadir di situ. Ya subhanallah, satu orang ini mendapati ada orang itu di sampingnya sang qadhi, suudzon dia. Ini orang kalau saya pulang duluan, saya khawatir dia nanti akan membicarakan saya di hadapan sang qadhi. Jangan-jangan orang ini nanti akan membongkar aib saya di hadapan sang qadhi. Sudah, saya enggak pulang dulu. Saya enggak pulang, saya tunggu sampai ini orang enggak dari situ. Pergi dari situ. Barakallahu fikum. Sang qadhi namanya Iyas bin Muawiyah. Ditunggu, sampai itu orang berdiri. Pulang, aman. Dia tidak membicarakan saya, tidak menyebutkan aib saya di hadapan sang qadhi. Ketika dia pergi, orang ini mendekati sang qadhi. Ia sebut Muawiyah, menyampaikan yang tadi dia kerjakan. Disampaikan, wahai Iyas, tadi saya majlis di sini, saya mendapati seseorang di sisi kamu. Saya sengaja enggak pulang-pulang dari tadi karena saya khawatir orang ini akan membicarakan aibku di depan kamu. Karena saya khawatir orang ini akan membongkar aibku, membicarakan aku, menggunjing aku di depan kamu. Maka saya sengaja enggak pulang, nunggu dia pulang. Itu Iyas ibnu Muawiyah, dia mendengarkan dengan seksama ucapan itu orang dan memandang wajahnya dengan tajam. Begitu selesai, Iyas mengatakan kepada orang itu, "Aghzauta Dailam? Apakah kamu pernah perang jihad melawan Dailam?" Qultula, belum pernah. "Faghzauta Sin? Kamu pernah ikut perang jihad melawan Sin?" Qultula, tidak pernah. "Faghzauta Hind? Kamu pernah perang jihad melawan Hindu?" Qultula, "Faghzauta Rum? Kamu ikut perang melawan Romawi?" Qalala. Dengan tajam Iyas mengatakan, "Yaslamu minka Dailam was-Sin wal-Hind war-Rum. Walaysa yaslamu minka akhuka hadha." Aneh kata beliau. Dailam, Sin, Hindu, Romawi, kaum kufar, selamat dari kamu. Sementara saudara kamu yang satu ini enggak selamat dari kamu. Dimarahin sama Iyas bin Qurra. Akhirnya dia pun sadar dan enggak mengulangi lagi. Ini perang yang sangat buruk ya, akhi. Kok bisa kalau sesama kaum muslimin seumurnya luar biasa, sangat sensitif. Kok bisa kalau sesama dengan ahlu sunnah, sesama salafiyin, sensitif, gampang seumuran, gampang buruk sangka. Tajam lesan dia kepada ahlu sunnah, tajam pandangan dia dengan ahlu sunnah, tajam sekali. Kenapa itu semua tidak kamu perlakukan pada kaum kufar, pada ashabul ahwa'i wal bid'ah, jelas-jelas negarul bid'ah. Kenapa kepada orang-orang yang baik? Tanda cinta dan benci dia salah. Interaksi yang semacam itu merusak yang namanya muamalah, merusak yang namanya ukhuwah di kalangan muslimin, ukhuwah di kalangan salafiyin. Mestinya kan terbalik. Kalau dengan orang yang baik, yang soleh, husnudzon. Ada yang salah, kamu tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak begitu. Orang-orang yang jelek kamu tinggal, kamu jauhi. Ini pentingnya at-ta'amul ma'an nas bil hubbi fillah wal bughdhi fillah. Interaksi dengan orang lain dengan prinsip cinta dan benci karena Allah azza wajal. Jangan sampai salah. Sebab kalau salah ini penyimpangan-penyimpangan prinsip, penyimpangan-penyimpangan manhaj, bukan semata-mata buruk akhlak. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, ini semua sebagai evaluasi untuk kita semua ke depan, semakin memperbaiki diri, semakin introspeksi diri, interaksi kita harus semakin bagus, harus semakin baik. Barakallahu fikum, semua dengan bimbingan-bimbingan syariah, dengan harapan ukhuwah di antara kita semakin kokoh, muamalah di antara kita semakin bagus, interaksi di antara kita juga semakin indah, terwujud komunitas yang indah, masyarakat yang indah, kehidupan yang indah, membawa keindahan, kebahagiaan dan kesuksesan, dan terhindar dari berbagai macam kebinasaan, kepedihan, kerusakan akhlak dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lamu bissawab. 3 poin saya sampaikan, ini merupakan kaidah yang sangat besar dalam kata ta'amul. Barakallahu fikum. Masih menyisakan cukup banyak, akan saya teruskan nanti insyaallah taala ba'da isya. Barakallahu fikum, beberapa kaidah-kaidah penting terkait dengan interaksi. Barakallahu fikum. Baru keesokan hari pagi dan malam akan saya bawakan contoh-contoh langsung, detail-detail contoh-contoh muamalah yang benar, adab yang benar dicontohkan oleh para salaf. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada mau tanya kan? Tak kasih 10 menit. Monggo.
Masya Allah, bagaimana bimbingan kita berinteraksi, kita tinggal di lingkungan yang banyak kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan sunnah, dibaca bid'ah. Bahkan terkadang dari kasih makanan dan yang lain-lain yang dari acara-acara yang menyimpang tadi. Bagaimana? Tapi ini kebanyakan situasi yang dialami oleh banyak kita ya. Bukan semata-mata masyarakat yang banyak acara-acara yang menyimpang, tapi juga kemaksiatan di sini. Barakallahu fikum.
Muamalah kita adalah musahabatul ammah bil khuluqil hasan. Kita berinteraksi secara umum, ya, interaksi secara umum, musahabah secara umum dengan akhlak yang baik. Barakallahu fikum, tetapi tidak berinteraksi lebih dekat, lebih karib. Bedakan antara muamalah khusus dan muamalah umum. Kalau muamalah khusus itu hanya orang-orang yang bagus, orang-orang yang akhlaknya baik, orang soleh. Kita harus memilih dan memilah sahabat karib kita. Barakallahu fikum. Adapun musahabatun 'ammah, muamalah umum, itu dengan semua pihak, terutama dengan yang ditanyakan sekarang ini. Itu dengan cara akhlak mulia secara umum. Tegur sapa, menyampaikan salam, berbuat baik kepada mereka dengan yang kita mampu, memberikan hadiah yang kita mampu. Secara umum. Jangan menjauh dari mereka, jangan kaku keras kepada mereka. Ini punya masyarakat ya, bukan tokohnya. Dikarenakan demikian kondisi masyarakat. Tetapi Anda tidak diperbolehkan untuk ikut andil, ikut serta pada acara-acara mungkar mereka. Tidak. Kemungkaran jangan diikuti. Penyimpangan jangan diikuti. Atau menjauh dari acara-acara itu. Tidak ikut. Terus ketika bertemu dengan mereka, salam. Yang laki-laki dengan laki-laki, putri dengan putri, salam. Assalamualaikum. Gimana kabar? Umum saja, seakan-akan tidak ada apa-apa di antara mereka. Umum, bagus, kayak sudah, cukup. Wah, itu punya sesuatu yang dikasihkan, kasihkan sama mereka. Lagi bikin soto banjar, kasih ke mereka. Meskipun satu piring, kasih kepada mereka. Itu namanya interaksi umum dengan akhlak yang mulia. Dipahami ya? Tapi tidak untuk perkara-perkara yang nyata bid'ahnya. Mereka mengadakan acara bid'ah gitu. Ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Mohon maaf ketika Anda mengundang, mohon maaf Pak, enggak bisa hadir, mohon maaf enggak bisa hadir. Dan jangan ganggu mereka. Jangan usil tahu-tahu sabotase, dimatikan listriknya, tahu-tahu dilempari apa. Enggak, itu akhlak yang buruk. Ya sudah, Anda enggak punya kemampuan untuk mencegah mereka. Yang penting akhlaknya kamu baik. Sudah, jangan diurus. Kamu enggak ikut. Ketika misal antum dikasih sesuatu oleh mereka dari acara mereka, sebisa mungkin antum menepis, menerangkan, ya, itu dengan cara yang bijak supaya enggak sampai menimbulkan fitnah. Ya. Oh, enggak usah Pak, enggak perlu Pak, yang lain saja yang mungkin membutuhkan. Oh, enggak Pak, ambil aja, enggak apa Pak. Oh, gitu. Ya sudah. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama, boleh atau enggak dimakan ini acara seperti ini. Yang mereka sepakati kalau itu sembelihan, nyembelih sendiri ditujukan untuk acara-acara yang menyimpang, jangan dimakan. Selain itu enggak ada masalah, syubhat saja. Atau mau makan boleh, atau mau kasihkan orang lain juga boleh. Tapi ingat, jangan dibuang di depan mata mereka. Itu bikin fitnah. Paham ya? Sudah. Antum misalkan punya kolam lele atau kolam ikan, udah kasih makan mereka. Terus semuanya selesai. Itu kalau kamu sikap warok, antum merasa perkara syubhat, enggak nyaman untuk makan. Barakallahu fikum. Naam. Nanti pelan-pelan dengan proses ketika mereka tahu antum tidak senang, enggak support dengan acara itu. Diundang enggak datang. Mohon maaf dan segala macam. Nah, mereka akan tahu. Oh, ini fulan gitu. Ini golongan fulan. Tidak ada masalah. Akan dilewati sama mereka. Yang penting dalam keseharian antum bagus akhlaknya, bagus adabnya dengan mereka dalam poin-poin yang lain yang syar'i. Jangan masuk. Sehingga meskipun tidak sama dengan mereka, mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa menyerang antum. Gitulah. Ngerti? Ini orang baik. Bagus ini masya Allah nih. Suka membantu tetangganya lagi sakit. Dibawa ke rumah sakit, dikasih biaya pengobatan, dijenguk. Ini ada orang fakir miskin, dikasih infak, kasih sedekah, masya Allah. Ini orangnya kalau ketemu orang senyum, tegur sapa, mengucapkan salam dan segala macam. Oh, saya, pokoknya, yainya, dikasih masya Allah madu. Wah, madunya enak banget. Secara umum, antum dikenal baiknya akhlaknya. Itu yang diinginkan. Ketika nanti ada hal-hal yang berbeda terkait dengan masalah amalia, prinsip minimalnya mereka akan membiarkan antum. Cukup itu ya. Dipaham ya? Lama-lama kalau antum punya komitmen, antum punya masya Allah, bagus gitu. Ya paling tidak mereka mengakui antum. Ya mas, ya dewi-dewi mas. Gitu. Itu ucapan maksimal yang muncul dari mereka sudah. Enggak bisa nyerang antum, ngerti antum masya Allah orang baik, ujungnya ya masing-masing mas ya, masing-masing gitu. Artinya jangan nyalakan mereka gitu, masing-masing mas, unji pak, yeh, masing-masing gitu. Nah, jadi antum mengadakan acara, mereka enggak bisa nolak, karena masya Allah baik, gitu. Fitrahnya masih bagus. Tapi tolong jangan salahkan kami, gitu. Tolong jangan jangan nyalakan kami, pokoknya masing-masing ya, ya masing-masing. Kadang-kadang itu polos lagi interaksi dengan mereka ngobrol begitu. Loh, pak kok di ujung sana kayak ada terop, ada acara apa ya? Oh masing-masing. Onje, itu paham onje. Berarti ada acara mereka gitu yang kamu nggak sepakat dengan mereka. Nah, mereka minta antum supaya toleransi. Onje pak, onje. Tanya saja. Kok kemarin nggak ada, kok sekarang ada teropnya, ada acara apa gitu? Lihat sih. Kalau lebih punya kemampuan lebih daripada itu, face to face, ya, orang per orang, berikan masukan dengan cara yang baik atau dakwai mereka dengan harapan mereka paham bimbingan sunnah ini. Barakallahu. Nah, itu proses. Jangan ditinggalkan, jangan dijauhi, jangan disikapi kasar, jangan. Itu yang memunculkan fitnah besar. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Ini berbagi pengalaman dengan antum. Maksudnya kalau ada acara begitu, rumah saya lewat, shoot, nggak dikasih, shoot, nggak dikasih. Sampai pernah, bukan nggak ada acara apa, bukan acara-acara yang menyimpang, sekedar ada orang yang pengen bagi-bagi hadiah gitu kepada orang kampung, dilewati juga. Dianggapnya, pokoknya nggak mau lah gitu. Tetangga sebelah saya ngomong, loh, kok nggak dikasih? Loh kan biasanya nggak mau dikasih. Beda. Yang lain yang jawab, beda. Nah kalau kamu acaranya kayak gitu gak bakal mau dia, tapi kalau ini bakal terima. Coba lah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapak. Ini pak hadiah dari Pak Fulan. Mau apa namanya? Ya ngasih hadiah sama orang kampung aja, nggak ada acara. Oh, okay. Suwun. Iya ya, diterima ya. Tahu mereka. Selebihnya aman. Interaksinya bagus, sama mereka baik, nggak ada masalah. Muamalah yang bagus, etika yang bagus. Barakallahu fikum. Proses. Dipaham ya? Mohon maaf. Banyak ikhwah kita yang tidak bisa seperti ini. Terus pokoknya semua dianggap sebagai ahlul bid'ah, sesat, tokoh-tokoh yang sesat pokoknya. Ketemu orang, pengos, tidak tegur sapa, tidak apa. Ada maha, mayan bagi ikhwah. Itu bukan etika yang tepat. Kecuali pokok-pokok bid'ahnya beda. Antum jangan sampai ketemu sama mereka, ada masalah. Tapi kalau terkait dengan masyarakat luas yang di sekitar kita, itu adalah lahan dakwah kita. Kasih akhlak yang mulia secara umum. Secara umum, bukan secara karib. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Nanti lambat laun orang-orang yang ngerti antum, paham siapa antum, ya akan ada kemajuan. Tanya-tanya gitu, tanya agama sama antum gimana, antum jawab dengan tepat, dengan bijak. ini begini. Makasih wayang. Pada tingkatannya nanti bisa membandingkan antara kamu dengan tokohnya mereka. Dan ngerti kamu itu benar, itu gak beres. Ngerti mereka. Ini gimana sih? Atau ngerti, itu nanyakan sono gitu. Atau jangan nyerang sononya, kasih yang baik aja. Oh ini kalau dalam pemahaman kami dengan dasar Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaf, ini itu demikian, demikian, demikian. Ilmunya seperti ini. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangannya. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh.
Oh iya benar itu.
Kenapa sih?
Itu loh.
Yang ini biar aja yang dia bukan
itu. Itu gini.
Lalu jangan nimpali, jangan menai wis. Oh nggih, kita bayar nggih. Biasa ya. Jangan dalam kesempatan. Memang dia itu begini, jangan. Ini kena di lapangan sana, artinya yang jadi berabe ya urusannya. Proses ya. Itu namanya muamalah umum dengan akhlak yang baik. Itu namanya prinsip ta'liful qulub. Melembutkan hati masyarakat dengan bimbingan syariat. Itu yang namanya bil hikmah, dengan cara yang bijak sesuai dengan syariat. Dipahami ya? Hadza huwa. Jangan kayak sebagian yang di sebelah itu. Kan ada sono, ada sebelah. Jangan kayak yang di sebelah. Terlalu lembek dalam berprinsip, dalam rangka untuk bermasyarakat gitu. Kebablasan akhirnya ikut-ikutan dengan masyarakat tadi dalam perkara-perkara yang mungkar. Tidak demikian. Itu namanya mudahana. Dikecam dalam Islam barakallahu'alaikum. Ya dalam rangka bermasyarakat, masyarakatnya enggak suka misalkan dengan pakaian jubah dan pakaian-pakaian yang seperti itu. Enggak pernah nyentuh yang namanya jubah, malah menyentuh pakaiannya semi-semi pantalon. Pakai pantalon, semi pantalon, pakai kaos. Kemudian pakai topi begitu. Brewoknya Masya Allah, lehyahnya panjang Masya Allah. Tapi pegang topi gaul gitu, menggunakan kaos, menggunakan pantalon, memasyarakat katanya. Ini tindakan yang lembek ya sih, bukan dengan cara seperti itu, bukan dengan cara seperti itu. Kan banyak pakaian-pakaian yang lain yang familiar dengan masyarakat. Kok coba nggak suka? Antum menggunakan sarung, sarungan, pakai baju hem, nggak masalah. Itu juga syar'i. Pakaian yang dibimbingkan dalam Islam enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Pakai peci putih kok ditanyakan, "Bapak udah haji belum?" "Belum." "Kok pakaian putih? Putih itu Pak haji." "Ya sudah, atau pakai peci yang lain, jangan yang putih. Merah bisa, hitam bisa, semuanya enggak ada masalah." "Udah haji belum?" "Dua kali." "Oh, gimana haji?" "Sudah umroh belum?" "Sudah puluhan kali." "Oh, Pak Haji. Monggo pakai yang putih Pak Haji. Lagi gak cuma teman-teman Pak Haji dan Pak Umroh ini. Ini memang ustate ini. Akan semakin dihormati. Gitu ya. Itu secara umum demikian. Assalamualaikum. Supaya anda memahami dengan baik. Muamalah-muamalah seperti ini. Tidak kebablasan. Masuk dalam kemungkaran mereka. Ada temi, melembekkan prinsip. Tidak juga sangar, tidak mau mereka, tidak sapa dengan mereka, menjauh dari mereka. Ada salah. Yang betul tengah-tengah antum muamalah yang baik dengan akhlak yang mulia. Secara umum kemungkaran jangan diikuti, penyimpangan jangan diikuti. Interaksi secara umum dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik untuk melembutkan hati mereka. Barakallahu fikum. Fitnah terjam, dakwah masuk. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya utarakan. Jam menunjukkan jam 10 lebih 30 menit, 1 jam setengah sesuai dengan standar taklim kita di sini. Dari 8 sampai setengah 10 dan 9 sampai setengah 11. Pas ya? Assalamualaikum. Sementara cukup. Ketemu lagi nanti malam lanjutan tema pagi ini insyaallah taala. Nakfira huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.